นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธติณโอกาสนี้เราจะแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวาระวันชดเชยวันปิยคาถาเขาว่ากันแบบนี้ชดเชยทำให้ท่านเหล่านิสลาทานะบดีทั้งหลายก็พลอยมีโอกาสได้บำเพ็ญกุศลบุญญาราศีวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2553ตรงกับวันแรม2ค่ำเขาว่าเป็นวันดีเลขสองดีเลขคู่เป็นวันที่เธอทุกคนได้มาทำกุศลคำว่ากุศลก็แปลว่าฉลาดถ้าอกุศลก็แปลว่าโง่ก็แปลว่าไม่ฉลาดคนเรามีความเฉลียวฉลาดก็ย่อมจะแสวงหาความดีใส่ตัวจะไม่พยายามที่จะคิดให้เสียเวลาไปเปล่าเพราะว่าคำเตือนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงในเนื้อความตายเป็นของเที่ยงแล้วก็ชีวิตเป็นของที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแถมยังนิมิตเครื่องหมายของความตายก็ไม่ได้บอกเราว่าเราจะตายเช้าสายบ่ายค่ำเราจะต้องป่วยถึงจะต้องตายหรือว่าเราจะต้องถูกกระทบรุนแรงถึงขั้นที่ไม่สามารถประคองลมหายใจอยู่ได้นิมิตเหล่านี้ก็ไม่ได้แจ้งว่ามันจะต้องเป็นเช่นนั้นในชีวิตของคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์และแม้แต่สัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่านิมิตเครื่องหมายมันไม่มีในเรื่องของความตายมันสามารถเกิดขึ้นกับทุกคนได้ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานได้ทุกเมื่อเวลานี้ก็เกิดได้ครูบาอาจารย์ท่านจึงย้ำนักย้ำหนาว่าให้เตือนสติตนเองว่าเราตายเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ไปตายเดี๋ยวหน้าความตายเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวนี้ก็ได้ในเมื่อความตายเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวนี้ความตั้งใจของเราที่มีต่อความดีก็คือเราปรารถนาที่จะพ้นทุกข์เดี๋ยวนี้เรายังมีทุกข์อยู่หรือเดี๋ยวนี้ใจของเราจะเป็นทุกข์อีกหรือเดี๋ยวนี้เรายังมีความดีเพียงพอแล้วหรือที่จะทำให้ใจของเรานั้นพ้นทุกข์ได้จริงเราก็ใช้คำเตือนว่าเดี๋ยวนี้เรามีสิ่งใดที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์แล้วหรือศีลห้ากรรมบท10ของเราครบแล้วหรือเรามีจิตใจครบจริงในพระพุทธเจ้าจริงหรือพระธรรมจริงหรือพระอริยสงฆ์จริงหรือเรามีข้อสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าบ้างไหมสงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์บ้างหรือเปล่าสงสัยในคุณของพระอริยสงฆ์บ้างไหมอย่างนี้เป็นต้นคำว่าเราตายเดี๋ยวนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุให้เรารู้สึกสะพรึงกลัวกับความที่มันจะต้องพัดพลากเข้ามาเยือนเราหรือว่าสะพรึงกลัวว่าอันตรายที่จะทำให้เราถึงขั้นต้องตายมันเป็นของน่ากลัวเราอาจจะไปเจออะไรตายเราก็ไม่รู้เราอาจจะเป็นโรคอะไรตายเราก็ไม่ทราบเราจะทรมานมากไหมเราจะเจ็บมากหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าความตายเดี๋ยวนี้จะทำให้เกิดความสะพรึงกลัวในใจมรณานุสติ อันเป็นกรรมฐานกองใหญ่ก็คงไม่เกิดผลอะไรกับผู้นั้นโดยแท้จริงการรู้อยู่ในกฎของความเป็นธรรมดาแบบนี้คือความตายจะเข้ามาเยือนเดี๋ยวนี้นั่นแหละทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตเป็นการเตือนตัวเองว่าเราพร้อมแล้วหรือเรามีความดีพร้อมแล้วหรือตอนนี้จิตใจของเราล่ะยังข้างค้างคาใจในเรื่องอะไรอยู่หรือถูกไหมในคำว่าตายเดี๋ยวนี้เป็นของสำคัญเป็นนิมิตเครื่องหมายที่เตือนตัวเราเองว่าเรากำลังสำรวมจิตใจแล้วก็พิจารณาในความดีความงามของเราว่าเราคืบคลานไปถึงไหนสิ่งที่เราหวังว่าเราจะสิ้นทุกข์คือไม่ต้องการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเราจะได้ผลไหมบางคนถึงบอกกับตัวเองว่าไม่มั่นใจว่าเราจะไปนิพพานได้หรือเปล่าก็เพราะว่าเราไม่อาศัยเวลาที่จะมานั่งคุ้นคิดพิจารณาว่าเราพร้อมแล้วหรือเรามีความดีพร้อมแล้วหรือเราเชื่อในใจของเราจริงๆหรือว่าเราไม่อยากกลับมาเกิดจริงๆเรายังมีอารมณ์ใจพึงพอใจหลงไหลในโลกมนุษย์นี้บ้างหรือเปล่าในทรัพย์สินเงินทองเป็นของมีค่าของเราตอนนี้มันให้ความสุขกับเราจริงๆหรือคือความคิดแบบนี้มันคิดได้ตลอดเวลาไม่ต้องนั่งขัดสมาธิตั้งองค์กรรมฐานไปทีลำดับลำดาตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางจนถึงที่สุดคือไล่ตั้งแต่จับลมหายใจเข้าจับลมหายใจออกจิตไปจะนิ่งจับนิมิตเครื่องหมายภาวนาไปใจเข้าถึงฌานสมาบัติถึงฌาน4แล้วก็ถอยหลังลงมาแล้วค่อยพิจารณาอย่างนี้ไม่ทันกินแน่มันทำได้วันละไม่กี่ครั้งเราแบบนี้แต่เราจะต้องทำทุกเวลาที่ลมหายใจเข้าแล้วก็ทุกเวลาที่ลมหายใจมันออกว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้ในพระกรรมฐานทั้ง40อย่างและ40กองเนี่ยมีความสำคัญกับการที่เตือนตัวของเราเสมอโดยเฉพาะเรื่องของมรณานุสติกรรมฐานทำให้เรานั้นยับยั้งชั่งใจในความฟุ้งซ่านที่มีความคิดเลอะเลือนไปในความพึงพอใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ถ้าเรามีความกังวลหรือมีความกระสับกระส่ายในอารมณ์ใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันเอามาแก้ไขมันก็แก้ไม่ได้นั้นเวลาเรานึกถึงมรณานุสติพระกรรมฐานก็เลยใช้ไม่ได้ผลก็ต้องอาศัยอานาปานสติกรรมฐานรู้ลมหายใจเข้ารู้สึกว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเอาสติไปอยู่กับการรู้ลมหายใจว่าอาการเคลื่อนของลมหายใจกระทบปลายจมูกของเราเข้ากระทบปลายจมูกของเราออกอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเราสามารถดำเนินลมหายใจกระทบถึงหน้าอกเราถึงเหนือสะดือเราได้เขาเรียกว่ารู้ลมหายใจ3ฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เราระงับความคิดที่เรามันผ่านมาแล้วเพราะสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเราจะไปคิดแก้ไขจะมีประโยชน์ตรงไหนแต่ความตายเนี่ยเข้าไปคิดยับยั้งในสิ่งที่มันคิดเลยเถิดไปสู่ข้างหน้าคือเราคิดกังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นเราก็กลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเราก็เกรงว่ามันจะเป็นแบบนี้พอเราคิดว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้เรื่องข้างหน้ามันก็เลยไม่ค่อยสำคัญที่สำคัญคือเราจะตายเดี๋ยวนี้เราพร้อมแล้วหรือเรามีสติอยู่กับตัวเองเต็มที่แล้วหรือยังเราเห็นพระพุทธเจ้าบ้างไหมอย่างน้อยเราก็ไปสวรรค์เบื้องต้นนะอย่างน้อยเราเห็นพระเราก็ตายไปสวรรค์เมื่อเราเห็นพระแล้วเราบอกใจตัวเองว่าแค่สวรรค์เราก็ไม่อยากไปแค่นี้เราเบื่อแล้วไปกลับเราก็พิจารณาเราต่อว่าแล้วร่างกายเหล่านี้ล่ะเป็นของเราหรือเราพอใจในร่างกายแบบนี้อยู่หรือพอใจในการเป็นมนุษย์อยู่หรือ เราก็ตอบในใจทันทีทันควันว่าเราไม่พอใจที่จะมีร่างกายแบบนี้อีกแล้วนั้นการเกิดของเราต้องการเกิดที่ใดบ้างล่ะใน3แดนมนุสสโลกเทวโลกหรือพรหมโลกจิตเราก็ต้องตอบตามที่ใจเราคุ้นคิดมานะยาวนานสม่ำเสมอว่าเราต้องการแค่นิพพานเป็นที่ไปชั่วขณะจิตมันไม่ได้นานนักฉันพูดยังไม่ถึง1นาทีเลยผ่านไปยังไม่ถึง30วิเลยอารมณ์ใจก็นิ่งแล้วเรื่องข้างหน้าก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่หนักเราก็ไม่ไปกังวลกับมันจนมากเกินไปเรารู้ว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำอะไรแล้วก็ไปทำได้ทำก็ทำไม่ได้ทำตายเดี๋ยวนี้เราก็ไปนิพพานทำแล้วดีก็ดีไปไม่ดีก็แก้ไขถ้าตายในขณะใดเราก็ไปนิพพานในเรื่องความคิดสู่สิ่งที่มันยังมาไม่ถึงมันก็ถูกยับยั้งด้วยสติสัมปชัญญะอาศัยมรณานุสติเป็นตัวกั้นความฟุ้งซ่านก็ได้แต่ถ้าเราคิดในเรื่องในสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันอารมณ์คือในปัจจุบันอารมณ์ของเราว่าเราต้องทำอะไรเดี๋ยวนี้นั่นก็ยิ่งไม่ยากใหญ่เพราะการมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกมันช่วยเราระงับความฟุ้งซ่านในปัจจุบันได้ดีอยู่แล้วนั่นกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์มักจะเอ่ยให้เราได้นึกแล้วก็พิจารณาทำอยู่เป็นปกติก็คือ1อนาปานุสติกรรมฐาน2ก็คือมรณานุสติกรรมฐานกองที่3ก็คือกายคตานุสติกรรมฐานคือเห็นว่าร่างกายนี้เราไม่ปรารถนาที่จะมีมันอีกต่อไปอย่างนี้เป็นต้นเราคิดรวบรัดเลยนะไม่ต้องมานั่งไล่เกสาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับปอดไส้พุงอาการ32สารพัดก็คงจะตายก่อนกว่าจะไล่จบมันพอดีนะอย่างเราก็เหมาในการตัดสินใจว่าร่างกายจะเป็นอะไรก็ช่างตายเดี๋ยวนี้ฉันก็ไม่กลับมาเกิดกายคตานุสติกรรมฐานก็ยังต้องมีในใจเราด้วยพุทธานุสติกรรมฐานคือเราน้อมใจหาพระพุทธเจ้าอันนี้เราทิ้งไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเป็นของคู่กับชีวิตเราเราห่างพระไม่ได้ถ้าวันไหนเราห่างพระเวลาไหนเราห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเราเริ่มจะซวยแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตของเรามันเดินไปอย่างขาไม่ค่อยจะแข็งอ่ะเดินล้าเดินปัดตุ้มปัดตุ้มเป๋ไปอย่างนั้นเมื่อเราเดินอยู่คนเดียวแต่พอเรานึกถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีกำลังวังชาเราไม่กลัวว่าการก้าวเดินของเรามันจะหกล้มข้อนี้ฉันใดนะเวลาเรามีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เราก็มีความหนักแน่นในอารมณ์ใจของเราเหมือนกันเมื่อมีพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ยังมีอุปสมานุสติเป็นกรรมฐานคือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะที่สุดแล้วเราต้องการสิ่งนี้สิ่งเดียวคือไม่ต้องการกลับมาเกิดในกรรมฐานที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นเครื่องประคับประคองใจของเราไว้ให้มันดำเนินชีวิตของเราไปตามจังหวะเวลาของมันแต่ละก้าวย่างที่มันต้องเจออะไรเราก็ไม่ทิ้งกรรมฐานทั้ง 4-5 กล่องที่กล่าวมาถือว่าเป็นพื้นฐานของใจเราก่อนหลังจากนั้นเราจะกระทำสิ่งใดเล่าเพราะความที่เรามีจิตเห็นทุกข์เห็นความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เราต้องเจอทุกข์เห็นความเบื่อหน่ายในสิ่งต่างๆที่ทำให้เราต้องถูกบีบคั้นแล้วก็เป็นทุกข์และหลายประการที่ทำให้เรารับรู้มันก็สร้างความทุกข์ให้กับเราแม้กระทั่งจิตของเราที่มันเผลอคิดในสิ่งที่เราไม่อยากให้มันคิดมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ก็เรียกว่าทุกข์จากสังขารคือความคิดที่มันปรุงแต่งทุกข์จากรูปที่มันแปรปรวนทุกข์จากอารมณ์ที่มันทำให้เราไม่สามารถจะมีความสุขได้ตลอดกาลตลอดเวลาทุกข์จากสัญญาคือความจำที่มันน้อมนำความคิดในสิ่งที่เราไม่ชอบที่มันนึกขึ้นมาแล้วก็ทุกข์จากการรับรู้ในสิ่งต่างๆที่ตาเราก็สัมผัสรู้หูเราก็สัมผัสให้เกิดความรู้กายก็สัมผัสอย่างนี้เป็นต้น ทั้งหมดนี้เราก็เหมารวมความว่าขึ้นชื่อว่ากายสังขารคือขันธ์5นี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นมันยังมีร่างกายอยู่ในเพียงใดขึ้นชื่อว่าลมหายใจยังไม่ดับทุกข์ก็ไม่ดับตามเราไม่มีช่วงเวลาใดที่ทุกข์ไม่เกิดเกิดทั้งตลอดสายที่ลมหายใจกำลังเข้าและกำลังจะออกเพราะนั่นหมายความว่าทุกวินาทีที่มันเกิดขึ้นมันมีทั้งความทุกข์ที่มาจากรูปมันปวดเจ็บมันเสียดแทงทุกวินาทีมันมีความทุกข์มาจากอารมณ์ที่มันแปรปรวนทุกวินาทีก็มาจากสัญญาที่มันแปรปรวนไปในทางไม่ดีแล้วก็ทุกวินาทีมันก็แปรปรวนจากความคิดที่เลอะเทอะเปื้อนไม่เป็นดังใจที่เราอยากคิดอย่างแล้วก็ทุกวินาทีมันก็ต้องสัมผัสรับรู้ในสิ่งต่างๆตลอดที่มีแต่เรื่องที่ทำให้เราไม่พึงพอใจมากกว่าอย่างหลวงปู่โตท่านกล่าวว่าอัตภาพนี้มีสุขน้อยมีทุกข์มากนั้นทุกวินาทีของเราเราจึงกล่าวว่ามันมีแต่ทุกข์ไม่มีความสุขเพราะเรายังมีขันธ์5คือร่างกายมันเกิดได้ทั้งร่างมาจากรูปคือกายนี้เกิดได้ทั้งอารมณ์คือเวทนาที่มีอยู่ตลอดเวลาเกิดได้ทั้งสัญญาคือความจำที่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ทุกเวลาเกิดได้ทั้งความคิดที่ปรุงแต่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ทุกเวลาเกิดได้จากการรับรู้ในอายตนะทั้งหลายที่มันสื่อเข้ามาถึงใจเราแม้กระทั่งใจเราก็รับรู้ทั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือความคิดที่แทรกเข้ามาในใจเราเองทั้งสิ่งที่ใจเราเห็นในเรื่องของทิพย์จักขุญาณหรือว่าแม้กระทั่งเขาดลใจให้เราต้องเห็นอย่างนี้เป็นต้นก็นำมาให้เราต้องเดือดร้อนแล้วก็เป็นทุกข์ได้เสมอรวมความแล้วรอบด้านไม่มีทิศทางใดที่เราจะปิดป้องไม่ให้ความทุกข์เกิดได้เลยเว้นแต่ว่าเราเอาพระกรรมฐานเข้ามาเป็นกำแพงปกป้องใจเราอย่างเดียวเราจึงสามารถที่จะห่างหรือว่าไม่สนใจความทุกข์นั้นทำได้แค่นี้แต่ไม่สามารถจะทำลายความทุกข์ให้มันไม่เกิดขึ้นกับเราอีกไม่ได้เพราะมันยังมีขันธ์5อยู่ทรงอยู่มันยังไม่พังไปทุกข์ก็ยังเข้ามาทุกทิศทุกทางกระทบเราตลอดเวลาเราจะละมันได้อะไรนอกเสียจากว่าเราไม่มีร่างกายนี้อย่างเดียวทุกข์เหล่านี้ก็ดับถ้ามันยังมีร่างกายอย่างนี้อยู่ทุกข์ไม่มีวันดับแต่พระกรรมฐานทำให้ใจของเรานั้นห่างเหินความสนใจความทุกข์ความคิดที่จะถูกปรุงแต่งให้เราคิดไปทางที่ชั่วเราก็เอาพระกรรมฐานเข้ามาชำระใจเราสัญญาคือความจำที่เรานึกขึ้นมาโดยที่เราไม่อยากจะคิดไม่อยากจะรู้สึกถึงความจำแบบเก่าๆความจำในสิ่งที่มันคือคุ้นเคยแล้วก็ดึงให้เราต้องมาสะเทือนใจและมีความคิดไปในทางที่เลวเราก็พยายามเอาพระกรรมฐานมาชำระใจเราในเวลานั้นอารมณ์เราไม่แน่นอนแปรปรวนเดี๋ยวมันหงุดหงิดเดี๋ยวมันโปร่งเดี๋ยวมันสบายเดี๋ยวมันเศร้าหมองเราก็เอาพระกรรมฐานมาช่วยยับยั้งให้ความที่อารมณ์แบบนี้มันได้หยุดลงไปเหลือแต่อารมณ์สงบเป็นกลางกลางเขาเรียกว่าไม่เป็นนิถารมแล้วก็ไม่เป็นอนิถารมคืออารมณ์ไม่พึงพอใจในขณะที่เราทรงฌานก็ไม่มีอารมณ์ที่เราพอใจในขณะที่เราทรงฌานก็ไม่มีแต่มีแต่อารมณ์ที่เข้าถึงอุเบกขารมคืออารมณ์วางเฉยมันก็จะเป็นคนที่นิ่งกับสิ่งต่างๆที่เรากำลังเกิดขึ้นกระทบอยู่รู้อยู่อย่างนี้รวมความและที่พูดมาแจกแจงมาเพียงเล็กน้อยก็เพื่อจะบอกกับพวกท่านทั้งหลายว่าพระกรรมฐานเป็นอย่างเดียวที่จะพึงช่วยให้เรานั้นห่างให้จิตเราห่างจากการเกาะทุกข์ในขณะที่ทุกข์กำลังพุ่งมาสู่ใจเราทุกทิศทุกทางแล้วไม่มีช่วงระยะขณะจิตใดที่มันไม่เกิดมันเกิดตลอดเว้นแต่ช่วงระยะเวลาที่เรากำลังเข้าสู่อารมณ์แห่งค ความสงบสงัดความสงบจึงเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะตอนนั้นไม่มีความทุกข์ใดๆเข้ามาถึงเวลาเธอเข้าสู่สมาธิในกรรมฐานกองใดกองหนึ่งไม่ว่าคิดให้เป็นกรรมฐานหรือตั้งจิตไม่คิดอะไรเป็นกรรมฐานในเรื่องของอนิมิตที่ตั้งเพื่อการภาวนาอย่างเดียวในพระกรรมฐานทั้งหลายระยะเวลาที่เราสงบปราศจากสิ่งที่เป็นความคิดชั่วอารมณ์มันก็ไม่มีทั้งขึ้นทั้งลงความจำมันก็ไม่มีสิ่งใดผุดเกิดให้มีปัญหาให้เราต้องคอยวุ่นวายกับมันความคิดที่ปรุงแต่งก็ดับการรับรู้ภายนอกก็ค่อยจืดจางห่างออกไปมองก็กลายว่าสักแต่ว่ามองเพราะใจเรากำลังภาวนาหูได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเพราะเรากำลังภาวนาสัมผัสร้อนสัมผัสหนาวสัมผัสสิ่งที่วุ่นวายในที่มากระทบกายเราเราก็ไม่ได้สนใจมันเพราะเรากำลังภาวนาขึ้นชื่อว่าอายตนะทั้งหลายถูกปิดหมดค่อยๆห่างออกไปด้วยการดำเนินในองค์ภาวนาหรือพิจารณาอยู่ในพระกรรมฐานระยะเวลานั้นท่านจึงกล่าวว่าวิญญาณคือเครื่องรับรู้ห่างเหินไปประสาทเป็นเครื่องรับทราบในสิ่งที่รับรู้ก็ค่อยๆห่างจากจิตใจของเราไปจนเรามีความสงบความสงบจึงเป็นความสุขอย่างยิ่งก็เพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดมากระทบให้ใจของเราต้องแปรปรวนเปลี่ยนไปตามสิ่งที่อยู่ภายนอกทั้งหมดอย่างนี้พอเข้าใจไหมนั้นการที่เราขยันที่จะรักษาอารมณ์ตัวของเราให้อยู่ในพระกรรมฐานเสมอมันมีความสำคัญปกป้องคุ้มครองจิตใจของเราไม่ต้องรับรู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์จนเรามีปัญญาเป็นเครื่องยอมรับนับถือกฎของความเป็นธรรมดามันก็มีความคิดและเข้าใจตามคำพูดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสักตะว่ามันเกิดก็เกิดมันดับก็ดับก็ช่างมันมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ก็เรื่องของมันก็ไม่จะเกี่ยวอะไรกับเราเพราะร่างกายนี้ไม่ใช่เราขันธ์ห้าไม่ใช่เราคือรูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่เราสังขารก็ไม่ใช่เราอย่างนี้เป็นต้นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ดำรงอยู่ในความแน่นอนและสุดท้ายก็ต้องแปรปรวนสลายหมดสิ้นไปเราไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับบัญชาให้ขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นไปดังใจที่เราปรารถนาเธอค่อยครวญอย่างนี้เธอก็จะรู้สึกว่าการปฏิบัติเมื่อถึงจุดที่เรายอมรับความเป็นธรรมดาทุกข์ไม่ใช่ว่าสลายไปไหนยังมีเกิดขึ้นอยู่เป็นปกติจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่การแปรปรวนของขันธ์ห้าแล้วก็วิบากที่จะส่งผลให้เราจะเจอเรื่องที่ทุกข์ใจมากทุกข์กายมากนั้นพระกรรมฐานจึงทำให้เกิดญาณอันเป็นเครื่องรู้อย่างนี้คือปัญญาปัญญาจึงทำให้เรายอมรับนับถือความเป็นธรรมดาเพราะว่าเหตุที่เป็นทุกข์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรามันเป็นเรื่องของขันธ์ห้าไม่ใช่เรื่องของจิตอย่างนี้การปฏิบัติจึงถือเอาว่าเมื่อเราได้ดำเนินเห็นความสำคัญของการรักษาความสงบแห่งใจของเรามีความหมายมากกับชีวิตเราจึงไม่ละทิ้งพระกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราจึงมีสติคอยตักเตือนตัวเองเสมอว่าเราตายเดี๋ยวนี้เราจะพึงรักษาใจของเราให้อยู่ในพระกรรมฐานเอาไว้ให้ดีเพื่อให้เรานั้นไม่ต้องพลาดหลุดไปเจอการเวียนว่ายตายเกิดในภพหน้าๆหรือต้องทุกขเวทนากับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปการมีความเพียรตั้งอยู่อย่างนี้การสำรวมจิตใจของเราไม่ให้พระกรรมฐานเราห่างออกไปจากจิตการที่เราพยายามอดทนอดกลั้นกับวิบากหรือแม้กระทั่งความแปรปรวนของขันธ์ห้าที่ทำให้เราต้องมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาซึ่งเททุกคนแม้แต่เราก็ไม่พึงปรารถนาให้เกิดแต่เราก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ต้องเกิดไม่ได้เพราะมันเป็นกฎของความเป็นธรรมดาเป็นอย่างนั้น ในเมื่อขันธ์ 5มันเป็นภัยใหญ่หลวงเวลาเรานึกถึงความตายเดี๋ยวนี้เราจึงปฏิเสธว่าเธอจะถ้าเธอจะพังเดี๋ยวนี้ฉันก็จะไปจากเธอโดยไม่กลับมาอีกในเวลาที่เธอจะทุกข์ขนาดไหนกับเราเราก็จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำสิ่งที่ดีกับเราให้มีความสุขคือให้เป็นทานรักษาศีลให้จิตของเราเกิดอภัยทานเจริญภาวนาให้เกิดปัญญาญาณทานศีลแล้วก็ภาวนาจึงเป็นเครื่องประคับประคองให้เราผ่านพ้นในสิ่งที่กำลังมาเยือนเราด้วยความทุกข์โดยสลับกันไปสลับกันมามากบ้างน้อยบ้างไม่มีหยุดไม่มีหย่อนนั่นจึงไม่มีใครที่ดีไปกว่าเธอหรือเสมอเธอเรียกว่าเร็วกว่าเธอทุกคนมีทุกเข้าโหมใส่ในจิตใจของคนผู้นั้นไม่มีขาดสายเป็นสันตติแปลว่าสืบเนื่องจะเป็นนิพพัตตทุกข์คือทุกเนืองนิดหรือเป็นทุกข์ที่เกิดจากวิบากกรรมที่เกินคาดที่เราจะคิดก็แล้วแต่ความทุกข์มันไม่มีวันขาดสายเหมือนกับลมหายใจเข้าแล้วมันก็ยังหายใจออกหายใจออกแล้วมันก็ยังหายใจเข้ามันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีวันขาดสายฉันใดความทุกข์ก็ไม่เคยห่างหายที่จะมากระทบถึงจิตใจของเราฉันนั้นดังนั้นถ้าเราจะมองว่าโลกใบนี้มีมุมใดมุมหนึ่งเล่าเราจะไปยืนที่ไหนแล้วไม่มีทุกข์เราจะมานั่งตรงไหนแล้วเราจะไม่เจอทุกข์เราจะนั่งในพระอุโบสถปิดหมดอยู่ในที่นั่งพระประธานเราจะไม่ทุกข์เราจะนั่งในใต้ฐานพระที่ครอบเราไว้และเราจะไม่มีทุกข์ไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนเดินอยู่บนโลกใบนี้ตรงไหนขึ้นชื่อว่าขันธ์ 5ยังมีอยู่ที่ใดที่นั่นก็มีทุกข์อยู่ตรงนั้นเสมอเธอก็ต้องเข้าใจตามนี้ไว้ว่าไม่มีวินาทีใดเราไม่ทุกข์เรามีทุกข์ตลอดความสุขอย่าไปกล่าวถึงเลยว่าจะพึงมีน้อยนักจะมีก็ไอตอนที่จิตให้ทานจะมีก็ไอตอนที่จิตเรามีเมตตากรุณาสงสารแล้วก็ให้อภัยทานหรือวางใจได้ว่าเป็นกฎของธรรมดามีแค่นั้นที่จิตของเราจะเป็นสุขแล้วก็สุขหยาบๆก็เกิดจากการที่เราสงบสงัดภายในที่เรียกว่าทรงสมาธิก็ประเดี๋ยวประดาวนั้นความสุขจากสมาธิ1ความสุขจากการให้ทาน1รักษาศีล1และความสุขจากการที่มีปัญญายอมรับกฎของความเป็นธรรมดา1เกิดขึ้นชั่วไม่นานนักจนกว่าความเข้าใจแจ่มแจ้งที่เราสามารถก้าวล่วงเข้าไปสู่การละสังโยชน์ได้ทั้ง3ประการเป็นอย่างน้อยคือเป็นพระโสดาบันอย่างนี้ความสุขของเราก็เกิดความมั่นคงในเรื่องหนึ่งคือเราไม่ต้องกลัวว่าตายแล้วตกนรกนี่คือความวิตกหวั่นไหวในความตายไม่มีในพระโสดาบันความสะพึงกลัวว่าเราจะทำความชั่วอีกคิดชั่วอีกไม่มีในความเป็นพระโสดาบันว่าจะทำให้ท่านนั้นต้องพัดพรากจากความดีแล้วตกนรกความที่มีความมั่นคงอย่างอารมณ์พระโสดาบันจึงเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและกรุณาอยู่ตลอดเวลาจิตคิดให้อภัยทานย่อมเป็นเรื่องปกติของพระโสดาบันอยู่แล้วไม่ว่าใครจะกระทำสิ่งใดให้ไม่ชอบใจมากนักสาหัสสาการแค่ไหนจิตก็น้อมที่จะให้อภัยทานกับบุคคลผู้นั้นเสมอถึงจะมีอารมณ์ไม่ชอบโกรธบ้างในครั้งที่มันกระทบแต่ว่าเราก็รู้ว่าทุกคนมีทุกข์ทุกคนกำลังความทำความทุกข์และทุกข์นั้นมันจะติดตามตัวเขาไปคือกรรมวิบากสิ่งที่น่าสงสารมากยิ่งขึ้นกับกระทำต่อเราผู้ไม่คิดที่จะกระทำตอบเขาก็มีทุกขติเกื่อบายภูมิเป็นที่ไปในพระโสดาบันจึงเห็นใจแล้วก็ให้อภัยทานเสมอนี่คือความสุขของพระโสดาบันอย่างหนึ่งและพระโสดาบันก็มั่นใจว่าการที่เราไม่ต้องตกนรกเรามีโอกาสไปถึงนิพพานแน่ๆไม่ว่าชาตินี้หรือว่าไปถึง ที่สวงสวรรค์แล้วแล้วก็ต่อนิพพานได้เป็นของแน่นอนบุคคลผู้ใดที่ได้ก้าวถึงซึ่งความยอมรับความเป็นธรรมดาคือรักษาศีลก็เข้าใจกฎของธรรมดาของศีลศีลแปลว่าปกติกฎธรรมดาคือความเป็นปกติคือทุกคนต้องตายสัตว์เกิดมาต้องตายสัตว์คนเกิดมาจะต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายสัตว์คนเกิดมาต้องพัดพรากจากกันจากที่รักของรักและของชอบใจเสมอนี่คือความเป็นปกติที่เรียกว่าศีลอย่างหนึ่งพระโสดาบันเห็นความเป็นปกติเช่นนี้เวลากระทำต่อสัตว์โลกทั้งหลายหรือการกระทำต่อบุคคลทั้งหลายที่ไม่มีเจตนาเลยเจตนาคิดร้ายไม่มีโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติที่พ่อท่านสอนไว้แบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นในจิตของพระโสดาบันเลยด้วยเจตนาแต่ว่าการกระทำมันย่อมจะไปกระทบกับคนและสัตว์ทำให้เขาต้องเป็นไปตามกรรมมีอยู่ข้าจะต้องตายเพราะเราอาจจะต้องทุกข์ใจเพราะเราทุกข์กายเพราะเรามีอยู่แต่พระโสดาบันก็ยอมรับในกฎของธรรมดาข้อนี้ว่าทุกคนต้องเป็นไปตามกรรมเช่นนี้ความทุกข์ของพระโสดาบันก็เลยไม่เกิดขึ้นในใจของท่านเห็นไหมถ้าเราสามารถปฏิบัติก้าวไปถึงความเป็นพระสกิทาคามีอนาคามีซึ่งอรหันต์ได้มันก็เป็นกฎการพิจารณาอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคือพิจารณาว่าร่างกายนี้แหละมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในร่างกายแบบนี้เลยจิตก็ส่วนจิตกายก็ส่วนกายกายก็ไม่มีอะไรในจิตจิตก็ไม่มีอะไรในกายต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอาศัยแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปตามกฎของมันจิตก็ไปตามกฎเกณฑ์ของจิตคือไม่มีวันสลายเป็นอัตตาส่วนร่างกายก็มีวันจะต้องเป็นไปตามอนัตตาคือสลายไปตามกฎของมันเป็นเช่นนั้นหน้าที่ใครก็หน้าที่มันเมื่อเราค่อยๆคิดและพิจารณายอมรับกฎของธรรมดาที่เกิดขึ้นกับเราผู้เป็นจิตผลที่กระทบมาจากขันธ์ 5คือกายนี้เมื่อแยกแยะจนยอมรับความเป็นอินทรีย์ของมันว่ามันเป็นกฎของธรรมดาอยู่ดีเราจะต้องทุกข์เราจะต้องเป็นเช่นนั้นเราจะต้องเจอแบบนี้ก็ช่างมันอารมณ์สุดท้ายเขาเรียกว่าอุเบกขาญาณมันก็จะกลายเป็นสังขารุเบกขาญาณคือวางเฉยในสิ่งที่เป็นเรื่องของขันธ์ 5ทั้งปวงเมื่อนั้นความทุกข์ถึงจะมีก็ไม่มีผลต่อใจเพราะใจไม่เกาะทุกข์ที่ไม่ใช่สมบัติของจิตแต่เป็นทุกข์ที่เกิดจากสมบัติของกายที่เรียกว่าขันธ์ 5ขอให้เธอเหล่าพุทธบริษัทผู้มีจิตวาทนาหลุดพ้นตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงตั้งใจใคร่ครวญและพิจารณาอยู่เนืองๆเถิดที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนาในอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธคือทางไปของผู้ที่พ้นแล้วเป็นทางอันประเสริฐขอให้เธอทั้งหลายจงได้ก้าวถึงทางอันประเสริฐเช่นเดียวกับพระขีณาสพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งความสิ้นทุกข์ดับเชื้อในชาตินี้โดยง่ายทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้